Pari päivää takaisin, kun seitsemänä Jyri Puusaakika yhdessä autossista nimettäisi mulle, kahjuks mä ei saa tulla osavuttamaan elva päivätes, ja mä sovin, että minun ettekanne jääkö sulle vendrait. Mä oon yhtellut ei eka jaa, sest mä luotsin ja arvasin, että se on tema isiklik soov, ja keegi teine sellest midagi tea, aga siin vist vend Tammo andis selle ülesande mulle uuesti, sõna peab kuulma ja selle tõttu ma olen teie ees, aga ma lisan kohe juurde mitte ühe ettevalmistatud ettekandega, vaid pigemini ma tahaksin valjusti teiega koos mõtelda, sest need mõtted, mis siin on juba esile toodud, on mulle, toodud on mulle ka väga lähedased ja meiegi kogudus esitab sama küsimusi, palvetab ja ootab Jumala käest vastust. Nii vennad, ma tänan teid selle usalduse eest. Meil on hea olla siin tee keskel, tunneme osadust, oleme Jumala lapsed ja päästetud ja meil on ühised eesmärgid, rõõmud ja mured. Siin on ka kaks meie vanem presbüüterit, endine ja uus, ja ma tahaksin eriti ka nimetada siin venna Võsu osa, kes oli üks esimesi kodumaa vendi, kes tuli meie keskele. Tema oli üks silla ehitaja ja sellepärast vend, kui sa oled selle ameti maha pannud, luba, et ma ka Toronto ja väliseesti usklikuna poolt ütlen sulle südamest tänu. Sina oled see üks suur kontaktide looja olnud ja sellepärast ka meie tunneme tänu võrglasena ennast sinu ees ja me teame, et sa ikka su süda tuksub ka Toronto ja teiste eestlaste heaks. Ja samuti vend Merilo, kes jätkab, ei ole ka isolatsioonimees. Nagu vend Võsu on temagi Torontot külastanud, teab meie rõõme ja muresid. Võibolla ehk mõne teise mehe puhul oleksime natuke muretunud, ei tea, mida ta hakkab nüüd tegema. Paned meil uksed kinni, me ei saa enam teid külastada või keelab teil tulemise. Aga seda ei ole sündinud venna Merilo ametisse astumise puhul ja me rõõmustame Jumal õnnistagu sind ka. Te olete meile õnnistuseks mõlemad olnud ja teised ka, kes te olete Torontot külastanud ja tulge sellepärast, külastage meid jälle. Jumal õnnistagu ka vanema presbüüteri abid, venda Tammut, kes ei ole meile võõras, sul on lähedasi sugulasi ja meie tunneme head osadust sinuga. Loomulikult me õnnitleme siinset kogudust venna Teekeliga eesotsas, see on kaunis ja ilus palvela. Te olete head tööd teinud ja nähtavasti see on inspireerinud ka teisi kogudusi. Ridalas on midagi tärkamas ja vist üks kogudus veel, kus oli vend Võsu?
Lihula.
Ja. Need on head sõnumid ja uudised, millised ma kindlasti ka jagan Torontos. Nii, evangelisatsioon Torontos, mida meie teeme, mida me oleme läbi elanud. Tänu Jumalale koguduse loomisest peale, see on juba nüüd 1949 sai asutatud, ja see on siis 37 aastat, ja esimesel konverentsil oli sina. Pärast seda oleme kogenud mitmeid ärkamislaineid ja need on peamiselt toimunud ühe evangelisti kaudu. Loomulikult on tegureid olnud, palve, ettevalmistus, pühapäevakool, muud sellised asjad, aga ikkagi peamiselt ühe sentraalse isiku kaudu. Mul tuleb väga selgesti meelde, kui võtsin osa Toronto esimesest noortelaagris. Vanemad võtsid ka sellest osast. See toimus venna Ehaso farmis ja seal lõkketule ääres pühapäeva õhtul vend Mänd oli siis meie külaliskõneleja, endine Kalju tänava koguduse vanem. Siis vist umbes 30 last ja noort seal lõkketule ääres kummardusid ja tegid oma otsuse issandale. See oli üks ärkkämislainen. Siis mul tuleb väga selgesti meelde, kui vend Artur Proos esmakordselt Torontot külastas Rootsist tulles ja pidas äratus nädalat, siis jällegi Jumal töötas auliselt meie hulgas, aga mitte enam nii palju laste ja noorte hulgas, vaid eemale jäänud ja ära langenud usklikude hulgas. Te vist teate, et need kodumalt lahkumise aastad, uue kodu loomine, abiellumised, kahjuks peame ütlema, need võõrutasid mitmeid meie armsaid usklike ära usuelus ja kui mitte ei võõrutanud vähemalt, nad ei olnud enam koguduse liikmed ja ei võtnud enam leiva murdmisest osa. Aga sellel nädalal, kui vend Proos, Artur Proos oli meie seas, ka üks naine läks üle koguduse ja umbes 20 sellist, ma ütleksin jutumärkides siis ära langenud uskliku, kogesid tõsist Jumala uuendust püha vaimu läbi ja suurem osa neist kohe peatselt ühines ka kogudusega. Siis ma tahaksin nimetada ka ühte vaimu liikumist, mille tõi meie hulka ei keegi muu kui üks mees nimega vaim. Need sobivad kokku, vaimu liikumine ja mees nimega vaim. See on Albert Vaim, kes elab Rootsis ja mitmetele tuntud siin, eriti priivendadele ja õdedele. Tema koos ühe teise tubli priillase Teichmanniga, kes praegu elab Vancouveris, nemad jagasid Jumala sõna ühel äratusnädalal ja siis tekis üks liikumine meie pühapäeva koolis. Ja jällegi võibolla umbes 30 pühapäeva koolilast tuli siis eestpalvele ja suurem osa neist kogesid ka päästmist. Siis ma tahaksin nimetada Georg Proosiga, Austraalia venda Artur Proosi sugulast. Nüüd on ta juba issanda juures. Tema esimesel külaskäigul Torontosse me võtsime eesmärgiks eriti kodusid külastada, kus meie teadsime elab inimesi, Eesti kodusid, kus elab inimesi, kes võtavad osa meie koosolekutest, kuidagi seisavad meile lähedal ja siis imelikul viisil just neid kodusid külastades Jumal andis meile võimalusi palvetamiseks. Vend Proosil oli ka see and, et ta oskas selle jutulõnga nii viia, et lõpuks ta küsis, kuidas on nüüd sinuga, kas sa ei taha oma eluga issandale anda. Ja seal samas kodus meie kummardasime ja nimitmed kogesid päästmise imed. See oli ka üks kallis aeg Torontos. Ma ei tahaks ka nimetamata jätta ühte viiendat lainet, mis tekis ühe Ameerika venna, Kesk-Ameerika endise evangelisti ja missionäri kaudu, kelle nimi oli Page. Ja tema meid külastades tõi ühe pühavaimu uuenduse meie hulka. Eriti kogesid seda need noored, kes lastena olid usklikuks saanud ja nüüd vajasid ühte uut elamust. Ja tõesti Jumal kinkis seda neile ja selle läbi üks uus elu tuli kogu kogudusse. Eriti meie nägime seda palvetundides, kus meie palveruum oli nii täis, et mitmed inimesed pidi trepikojas seisma või palvesaalis seal püsti olema. Nii siis praegu pilku tagasi heites ma võiksin nimetada ja loetada viis sellist ärkamislainet, mida meie Toronto Eesti Baptisti koguduses oleme kogenud. Nendest lainetest on aga nüüd ka mitmed head aastad mööda läinud ja selle tõttu meiegi, nagu teie siin, Eesti vendlus, seisame selle küsimuse ees ja oleme mitmel korral arutanud ja öelnud, ei ole enam seda, ei tule enam hulga, ei ole enam ärkamislained, mõned üksikud tulevad, aga oleme nagu ühe tasapinna saavutanud ja vanemad surevad ja nii mitmed noored abieluvad mitte eestlastega lahkuvad koguduses ja sellepärast ikka jälle peame nõu arutame, mida peaksime tegema, kus seisab see saladus, milliseid meetode või vahendeid peaksime nüüd kasutusele võtma. Ja selle tõttu see, mida nii armas vend Ridaliste, mina tundsin sind vend Piile nime all veel, mäletan sind kui kalli noore vennana, ja see soendas südant, mida sa täna siin ka rääkisid, aga samuti, mida vend Võsu siin meiega jagas, see sai väga elavaks ja lähedaseks ka minu südamele, sest see oli just see, mida meie kogeme ja elame läbi praegu Torontos. Vend Võsu palus ja pöörds mu poole ka selle küsimusega, kas on midagi, mida sa tahaksid või mis on täiendavat veel evangelisatsiooni meetode. Vend Võsu loetelu oli nii täiuslik, et mu esimene reaktsioon oli ei, see on kõik, sa ületasid isegi minu teadmised, aga pärast koju minnes, seal natuke süvenedes, üks ja teine asi tuli meelde ja sellepärast lubage, et ma siiski täiendan. Võibolla vend Võsu nimetas neid punkte ka, aga võibolla väga kiirelt siis. Üks evangelisatsiooni vahend, eriti Ameerika Ühendriikides, samuti Kanadas, on bussi evangelisatsioon. See tähendab, üks kogudus murretseb endale busse, sõiduke. Algab ühega, siis ostab teise, kolmanda, neljanda juurde ja mis nendega siis tehakse? Nendega tuuakse lapsi ja ka täiskasvanuid pühapäeva kooli. Need bussid siis käivad kogu linna läbi. See on suur töö juba. Laupäeval enne pühapäeva bussikapten helistab kodudesse ja järgmisel hommikul koos bussijuhiganad alustavad siis oma teekonda, et lapsi siit ja sealt siis peale võtta ja pühapäeva kooli tuua. Täna hommikul sõites Balti jaama, Vena Jaan Puusaagiga, me sõitsime mööda, mis selle koha nimi on, kus me nägime neid omnibusse suur hulk. Seal nad olid kõik. Kuidas üks park oli? Kuidas? Bussipark. Jaa, no seal võis neid olla üks 30-40. Aga kui ma siis vaimusilmadega võrdlesin seda Hammond, Indiana, selle esimese baptisti koguduse bussipargiga, siis see kahvatub. See Tallinna oma. See teenib kogu linna, aga seal on pühapäevakoolis 20 000 last. Umbes igal pühapäeva hommikul läheb välja, ma ei liialda, 200-300 bussi kirikus, et lapsi tuua pühapäevakooli. 10 000 last on igas, vähemalt igal pühapäevakool, igal pühapäeval pühapäevakoolis. See on bussi evangelisatsioon. See vajab inimesi, autojuhte, kaptene, see vajab palvetajaid, varanad peavad üles tõusma, laupäeva õhtul juba helistama, võibolla mitukümend kodu läbi selleks, et neid lapsi ja noori tuua pühapäevakooli. Aga see on annud ka suurepäraseid tulemusi. See sama kirik või kogudus, mida ma nimetsin, selle on 60 000 liiget praegu. Ja vist maailma kõige suurem pühapäevakool. Siis ma nimetaksin ka veel tervendus või tervistamise evangelisatsiooni. Televisiooni sai nimetatud, aga mitmed nendest evangelistides, kes kuulutavad televisioonis, nende üheks nii suureks relvaks on haigeteest palvetamine. Oral Roberts on ju väga hästi ka siinmaal tuntud ja tema see tugev külg selles evangelisatsiooni töös on haigete ees palvetamine. Sedagi on külge, on koguduse kasvu, nii uurimisgrupid väga rõhutanud, et see on üks võimalus, mida Jumal praegusel ajal kasutab. Inimesed tulevad otsima tervendust oma ihule, aga seal samas, kui evangeelium saab kuulutatud, nemad saavad ka päästetud. Muide, sinne täienduseks juurde lisatud Yonggi Chod sai nimetatud. Tema on Seulis pastor. Tema töö on peamiselt rajatud gruppitöö peale. See oled maailma kõige suurem kogudus. Tema ka loomulikult usub, et Jumal teeb ka inimesi terviks, aga see tugev külg on seal gruppitööl. Huvitaval kombel on seal ka teisi väga tugevaid kogudusi, presbüteriaani kogudus, ja vist maailma üks kiiremini kasvavaid baptisti kogudusi, kus vist 15 aasta jooksul kogudus on kasvanud 25 000 hinge peale. see on baptisti kogudus ja seda kogudust ise loomustab just tervistamise töö. Seal palutakse väga haiget eest ja nagu see läbi linna on see nimi nagu tuttavaks saanud, see on tervistamise kogudus. Kim on seal pastor. Siis kolmandaks võiksime ka veel nimetada üksikute evangelisatsiooni. Meie ühiskonna ühendav üks nähe nii kodumaal kui ka Kanadas on üksikute inimeste rohkus. Sinna kuuluvad vallalised, lesed ja lahutatud. Ma ei tea, kui kõrgele teie lahutatute protsent on jõudnud, aga meie arvatavasti jõuame kaunis varsti 50% peale välja. On 50%, siis te olete natuke vahvamad meist. Aga me jõuame järele. Kahjuks, jah. Aga need on inimest kõik, kellel on suurematu hing, kellest Issand Jeesus ka andis oma elu, valas oma ver. Ja sellepärast püütakse koondada just need üksikud, vallalised, lesed ja lahutatud. Ja ingliskeeles singles ministry. Vahel mitmed kogudused loovad ühe ühisrinde, koondavad neid inimesi. Teinekord, kui kogudus on suurem, siis ta teeb seda iseseisvalt, aga just neid püütakse evangeliseerida. Need on sageli inimesed, kes tunnevad ennast maha jäetuna, alaväärsuse tunne on väga tugev, kibedus on hinges, eriti lahutute südametes ja sellepärast nad vajavad nüüd seda parandavad ja lohutavad puudutust Jumala käes. Ja kes suudaks seda paremini teha, kui just samasugused inimesed, kes on vallalised, kes on lesed, kes on lahutatud. Siis neljandaks veel kodu evangelism või evangelisatsioon. Seda sai juba nimetatud, aga teatud mõttes see tähendab põhiliselt seda, et meie kodustele koos viibimistele sünnipäevad, tähtpäevad, nendele anda sisu ja üks kindel eesmärk, kuigi seal on meelelahutust, toidupakkumist, mänge, kõike seda, aga et see juhiks välja ühele väljakutsele evangelisatsioonile, palvele ja isegi enese üleandmisele Jumalale. Siis viiendaks, ja see on vist minu viimane punkt ka, mida uurimused on ka rõhutanud, väga tähtsat osa mängib ka ärkamistes tugev või nagu meie ütleme karismaatilise võimetega pastor või jutlustaja, kellel on isiksus, kellel on suurt kõnevõime, tugev isiksus, haarab inimesi. Midagi on temas seletamatud, mida me ei oska õppida ega järele teha, aga temal on see olemas. Spurgeon oli arvatavasti selline mees, Dr. Truett, oma aegne baptisti maailmaliidu president, võibolla Dr. Creswell, Dallases praegu, nelipüülastulgas omal ajal Levi Petrus Stockholmis, sellised väga tugevad isiksused. Neil ei ole ehkki vaja suurt pühapäeva kooli ega busse, ega koduevangelisatsiooni, nemad ise oma isiksuse jõuga, mis nad on saanud Jumala käest, haarada ja haaravad inimesi selliselt, et alaliselt on ärkamine koguduse sees. Üks selline mees ütles, jutlustaja ei tohi olla diktaator, aga ta peab näima või jätma mulje, et ta on diktaator. Ta ei tohi olla diktaator. Aga ta peab jätma mulje, et ta on diktaator. Siis võib kogudus õnnelikult elada ja funktsioneerida. Ma ei tea, võtke seda reservatsiooniga, aga nii on mulle räägitud. Mu aeg on peaaegu üle, aga mõni sõna selle kodu evangelismi või evangelisatsiooni kohta, sest seda ma olen püüdnud nüüd tutustada ka meie kogudusele. Me ei ole veel rattad alla saanud. Võibolla on veel bensiini küsimus, mõnda muud, aga igatahes see on tutustatud kogudusele. Ja selle, kui ma tohin seda ingliskeelses sõna kasutada, mida me kasutame programmi, nimi on võit. Võin õppida issandat tunnistama. Ja see on Rooma 8.37, aga selles kõiges me oleme enam kui võitjad tema läbi, kes meid on armastanud. Me tegime kord ühe küsitluse koguduse liikmetele, juhtivatele vendadele ja õdedele, kus on teie suurim takistus usuelu edasi viimisel, koguduse elu edasi viimisel. Ja peaaegu ühel häälel ja meelel me saime vastuse ajapuudus. Ajapuudus. Ei ole aega. Kõik on õige, palvetunnid peaksid olema, rohkem paluma, laulukoori harjutusel käima, tunnistama, piiblit lugema, kõik on õige, nõustama. Aga ei ole aega. Ja sellest lähtudes meie asusime asja juure nii. Tuleme ja teeme seda vaimuliku, anname sellele, mida me juba teeme, vaimuliku kuju ja mõju, mida me hästi oskame teha. Et kuskilt ei oleks tarvis aega võtta, sest aega ei ole inimestel. Vaid mida meie teeme, seda transformeerime. Anname talle palve Jumala vaimu juhtimise läbi ühe vaimuliku kuju, et tal oleks evangelisatsiooni mõju. Ja loomulikult väga kerge on leida, kus on eestlaste nii usklikude kui ka mitte usklikude ka tugev punkt. See on külalislahkus, kostitamine. Vaevalt keegi teine rahvas oskab nii hästi külalisi vastu võtta, kostitada, perekondlikult koos olla, kui meie Eesti rahvas peame sageli öötundides lisa juurde võtma. Nii siis, siit meie alustasime. Kostitame ikka, kutsume külalisi, peame sünnipäevi, peame tähtpäevi, aga anname sellele üks vaimulik kuju. Näiteks kostitamine. Perenaised täidavad oma osa hiilgavalt. Ma olen jälginud perenaiste tööd Torontos. Vahel nädala aega enne sünnipäeva juba tehakse sisseoste. Päev üks või kaks juba pannid on välja toodud, puhastatud, võiga või millega sisse määritud, sinna ahju, sisse pandud, välja võetud. Meil on üks kuulus kook, mida üks õde teeb. Kolm kord ahjus peab see kook käima. Ma ei tea, miks pärast, aga see annab siis selle õige maitsi sellele. Perenaiste osa üle 100% on nad täitnud oma selle ettevalmistava osaga. Kui me läheme vendad juurde, peremeeste juurde, mitte midagi. Mõni võib-olla koorib kartuleid, meil on üks vend, kes teeb väga head rassoljed, see osa jääb tema kätte tavaliselt. Aga ma mõtlen, kes kujundaks nüüd seda õhtu. Sama täpsusega mõtleks läbi, kui palju soola, kui palju suhkrut, kui palju kartulid, mida lahti lõigata, mida tervena serveerida. Mingid, ma mõtlen vaimulik, kogu õhtule sisu ja kuju ja mulle anda keegi teesta. Vend. Perekonna pea, kes on vastutav selle eest, ei liiguta sõrmegi. Natuke tehakse, mõnikord laudakse mõni laul, peame palve algul ka lõpetades ja see on kõik. Nii et me oleme vendade peale pannud nüüd selle vastutuse või üleskutse, võivad ka ööd olla, töötame ka nii läbi. Kogu õht tuleb siis 5 inimest, 10 inimest, 15 või 20. Las olla sellel õhtul üks kava, loomulikult selline kava, et keegi ei saa aru, et see on kava. Ja küllalt paindlik kava ka. Tavaliselt see võiks olla üks tutvustamine, nagu me täna siin tegime, aga seda võib ka teissugusel kujul teha. Alati inimest tahavad ennast tutvustada. Mulgi meeldis siin üles tõustama nime öelda, kuigi te kõik seda teate. Siis selle järele üks sekkumine. See juba tutvustamine on teatud mõttes sekkumine, aga et me tunneme ennast ühise perena, iga üks võib midagi rääkida. Näiteks kui minu kallis abikaasa varje tuli ja tema esimene sünnipäev oli Torontos, siis seal üks või kaks pidid, kelle ingliskeel ei ole väga hea, vanemad inimesed pidid inglise keeles ütlema varjale, miks ta neile meeldi. Aga nad tegid päris hästi. Siis sellise sekkumise järele ma usun, kui Jumala vaim on seal, siis me võime samm-sammult seda juhtida selle vaimuliku osale, kus inimesed jagavad. Võtame kas üks kiituse aine, kuidas Jumal on aidanud mind elus. Teine kord, milline on minu vajadus või kes on sinu tutvusringkonnas vajadustega. Ja selline õhtu võib tõelise palve osaga lõppeda. See on siis see tunnistamine kostitamisega. Meil on veel kaks järgmist punkti ja see on tunnistamine külastamisega. See on see, kus me jaotame oma tutvusringkonda, vanad või haiged, noored, usklikud, kõrvale jäänud otsijad. Ja siis võime seda tööd teha. Ja kolmas on tunnistamine kirjutamisega, et me teeme ühe nimekirja, teatud isikud, kellele me saadame ühe kirja või helistame või lihtsalt palvetame. Nii siis minu mõte ja eesmärk on see, et kogud see programm või tegevuskava saaks nii jaotatud, et vähemalt üks õhtu, kuus või kaks oleksid siis pühendatud kogu koguduses, kas kostitamisele, külastamisele või kirjutamisele. Loomulikult see on aeganõudev protsess, enne kui me näeme tulemusi. Möödunud suvel me tegime seda juba ja me nägime ka tagajärgi. Üks armas sõber, kes tuli Rootsist, meile külla sai päästetud. Ühe teisega me saime palvetama, kuigi ta jäi poolele teile, aga see juba pisut julgustas meid. Siiski see vajab pikka meelt, kannatlikus, sihikindlus ja ikka ja jälle palvet, et Jumal annaks tarkus ja annaks ka juhtimist. Mu aeg on lõppenud ja ma tänan teid.